BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Nakatakdang maghain ng kaso ang Commission on Elections o COMELEC sa Diocese of Bacolod dahil sa oversight sa tarpaulin nito. Sa nasabing tarpaulin nakalagay ang mga pangalan ng mga senatorial candidate na hindi at dapat nilang iboto base sa posisyon ng mga ito sa reproductive health law. Sinabi ng tagapangulo ng COMELEC na si Sixto Brillantes Jr. sa kanyang Twitter account na nalulungkot siya sa pagmamatigas ng Diocese of Bacolod na tanggalin ang tarpaulin. Ayon kay Brillantes, matagal na umanong kaakibat ng kanilang ahensya ang simbahan para sa pagpapanatili ng kaayusan ng eleksyon. Dagdag ni Brillantes, maaaring may ihain nila ang kaso laban sa diocese ngayong linggo. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Dude! Chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing nabamus! Busog na ako, pero ang dami ko paktira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin. Mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin
sa Nature Venture.
Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Magandang-magandang hapon po sa ating mga kanisyo na nakikinig ngayon pong hapon at welcome! Welcome po muli sa ating programa. Ito po ang Nature Venture! Nature Venture na! At ito po ang inyong kanisyo na si Ivy at sasamahan kayo sa isang oras na namang talakayan kasama po si Mother Nature, o diba? Ngayong hapon, medyo tayo muna ay konting tunog-tunog, may ganun talaga. Siyempre, konting ano lang tayo ngayon, talakayan. Dahil nga, itong ngayon actually yung nangyayari na ngayong araw ay meron po actually isang pagkilos, isang protesta laban nga dito sa 8th year anniversary ng Mining Act of 1995 na ginagawa po ng mga environmentalist and indigenous peoples. Ano nagdedeklara po ng kanilang talagang pagtutol dito nga po sa dayuhang panghinina. Mamaya, makakausap natin ang Kalikasan People's Network para po sa detalye dito nga po sa nangyayaring ito. Kaya pansamantala sa ating mga tagapakinig, nako, ako ay mag-isa lang dito sa ating booth ngayong hapon. Kung last week ay narinig nyo ang iba't ibang kwento ng ating mga puno, at syempre yung iba't ibang experiences ng ating mga may akda po noong kwentong ibinasa natin at isinadula dito nga po sa ating dito sa ating radyo ay syempre ngayong hapon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan. Kwento po ito ng mga awitin tungkol sa ating kalikasan na syempre kwento rin ito dahil ngayong Marso ay nako, ang dami-daming mangyayari para nga po talagang patuloy dito sa advokasya natin na pangalagaan, protektahan at syempre isulong ang kapakanan ng ating kalikasan at syempre ng ating taong bayan. Kaya po sa ating mga tagapakinig, tutok lang kayo dito sa Nature Venture para sa mga awitin tungkol sa ating Mother Nature, o diba? Kaya umpisahan na natin ngayong pong hapon. Pakinggan natin ang awitin Para Kanino mula po ito sa album na Ili-Ili na produce po ng Center for Environmental Concerns Philippines. Mamaya babasahin natin yung ilang mga excerpts doon nga sa mga awiting ito. Kaya bilang pangumpisa dito po sa ating talakayan ngayong hapon, pakinggan nyo po ang awiting Para Kanino.
Oh,
magsasaka, wala namang lupa, baon sa utang at konti ang kinikita. Pinaalis ng militar, Panginoong may lupa upang tamnan na diyan tropa. Preskong hangin na nalalangapo pa, ang perting bukirina nakakahalina. Pag nagsimula na ang produksyon ng biofuels, ganda ng kalikasan ay mawawala na. Kaya ang aking tanong, para kanino kaya ito? Kung hindi para kay Lolo at kanyang mga apo, para kanino kaya ito? Kung hindi para sa akin at sa kasintahan ko, lalo hindi para sa'yo. Gobernador, congressman o senador o baka naman taga Malacañang at ang mga higanting tayo. Kaya ang aking tanong, para kanino kaya ito? Kung hindi para kay nanay at saka sa'yo. Kaya ang aking tanong, para kanino kaya ito? Basura at tutulan, isigaw at labanan. Ayoko, ayoko, ayoko nito. Basura at tutulan, isigaw at labanan. Ayoko, ayoko, ayoko nito. Basura at tutulan, isigaw at labanan. Ayoko, ayoko, ayoko nito. Basura at tutulan, isigaw at labanan.
At yan po ang awiting para kanino o for whom. Ang lyrics at musika at ang performance po niyan ay mula kay Del Pajarillo. Ayan, mula po sa album na Iliili sa Kalibutan, mga awit ng bayan at kalikasan. Isa po itong collection ng Philippine Environmental Songs by Bisayan Artists. The songs are a form of protest against environmental tragedies that brought havoc to the people. Kasama na nga po dito yung mga natural disasters and socio-ecological problems. At kasama din po dito yung large-scale mining at ang commercial logging at coal-fired power plant construction. So mamaya, marami mo po mula dito sa album na ito ang ating mga pakinggan, mga kwento at awitin para po sa ating kalikasan, ang ating maririnig buong oras ngayong hapon na ito. At syempre po, nako, abangan ang ating mga ka-nature. Ngayon po ang simula ng DZUP election, talakayan. Mamaya na po iyan na 2 o'clock hanggang alas 4 po ng hapon. At nako, medyo maaga po ang ating unang kandidato. Narito na po siya sa ating istasyon. Kaya mamaya, sino kaya ito? itong ating unang tatalakayin at pupuntuhan po dito sa DZUP 1602 na kandidato sa pagka-senador. Abangan niyo po iyan mamayang 2 o'clock p.m. At samantala, ngayon din po nangyayari ang opening ng CMC Week. Kaya po iniibitahan ng lahat, pumunta po kayo sa College of Mass Comm Auditorium. Naririyan po at merong mga programa dyan hatiin sa inyo ng College of Mass Communication. Masamantala po muna tayong magpapaalam dahil mag-break po muna tayo. Oras natin, 17 minuto makaraan ng ika-isa ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin dito lamang sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka?
Oo nga, kasali ka.
Alam mo pa yung issue tungkol
sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka? I don't believe that.
Kasali ka?
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung nagsasabi.
Kasali ka?
Hindi dapat ganun ang pagkakasal sa kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. I swear to John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alasingko na, kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Po no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5, at Tabi-Tabi Po no Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Kain na! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Kasama niyo pa rin po ako. Ako po si Ivy Claudio. At syempre, ngayong hapon ay mga kwento at awitin po sa ating kalikasan ng ating itatampok. Pero bago po iyan, at syempre ngayong hapon din may mahalaga pong nangyayari. Ngayon dahil ngayon pala ay ang 18th anniversary ng Mining Act of 1995. Ayon nga po dito sa press release na ipinadala ng Kalikasan People's Network. Kaya makakausap po natin ngayon sa ating linya ng ating telepono ang National Coordinator po ng Kalikasan People's Network na si Ginoong Clemente Bautista. Magandang hapon po, Ginoong Bautista.
Magandang hapon din sa iyo, IB, at sa ating mga tagapakinig. Isang makalikasang araw sa ating lahat.
Iyan po, sir, kasi gusto naming malaman. Ngayong hapon, ito po ay sabi nga dito sa inyong press release ay nagkakaroon ng isa pong kilos protesta upang ipanawagan ito nga pong laban dito sa Philippine Mining Act of 1995. Totoo po ba ito, sir?
Kanina, nag-kumilos ang Kalikasan People's Network for the Environment sa ilalim ng Defend Patrimony. Kasama po natin yung mga environmental advocates at yung mga katutubo po natin at yung mga ilang mga kaibigan natin para i-commemorate, no, yung anibersaryo ng Mining Act of 1995. Kinundin na namin yung pag-i-implement nito dahil sa loob ng 18 taon mula nung ipasa ito ay patuloy yung pagkaubos ng ating mga minerales. IB, halos sumabot na sa 1 trilyong piso ang nakukuha doon sa ating mineral na yaman. Sa kabila nun, milyong-milyong hektarya naman yung inaagaw doon sa ating mga kapatid na katutubo at patuloy na nalalabag yung kanilang karapatang patao habang yung ating mga kagubatan at ilog ay nawawasak at nalalason.
Sir Clemente Bautista, pwede niyo po ba kaming kwentuhan or kaya para din po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig? Doon kanina po nabanggit ninyo din yung mga konti-konting kumbaga ay critique doon nga sa Mining Act of 1995. Pero doon nga po sa 18 years na iyon, ano po ba sa tingin niyo yung talagang nakakabahala or kaya ano po ba yung idinulo talaga ng Mining Act of 1995, mga specific instances kung saan ay masasabi niyong dapat talaga itong tutulan at dapat ay ibasura na?
Una dyan yung binibigay na buong karapatan doon sa ating mga lupain tungo doon sa mga dayuhan at mga malalaking kumpanya sa pagmimina. Yan ay isa doon sa laman ng Mining Act 1995. At pwede nilang ariin yung ating mga lupain sa loob ng 50 taon, no? At sa katunayan, mahigit o nasa 1.1 million hectares na ng ating mga lupain ay titulado sa o may mga agreements on mining. Halimbawa po dyan yung kailan lamang na binigyan ng Environmental Compliance Certificate na ECC, yung Estrata, isang Swiss company ay nagmamay-ari ng mahigit sa 30,000 hektarya ng lupain doon sa 4 probinsya sa Mindanao, no? Yung South Cotabato, Coronadal, Sarangani, tsaka Davao del Sur. Ito yung isa sa tinatawag namin na nakakaano talaga, no? Nakakasuka at isang dahilan na dapat ipasura na yung Mining Act of 1995. Yung isa pang dahilan, yung binabanggit na nga natin na inuubos yung ating mineral na yaman at habang inuubos ito ay nasisira naman yung ating kapaligiran. Yung Aquino administration, si Presidente Aquino, ay nung nakaraang taon, nung July 6, 2012, ay nag-issue ng Executive Order 79, yung tinatawag niyang Mining EO. At sabi niya rito, pag napatupad to, ay magtitiyak na mahusay na mapapamahala yung ating mga minerales, matitiyak yung pagrespeto dun sa karapatan ng ating mga kababayan, particular yung mga katutubo at magsasaka, at ano daw, no, hindi matitiyak yung pangangalaga dun sa ating kalikasan. Wala pang isang buwan ng ipatupad yung Mining Executive Order ni Aquino ay nangyari na yung sunod-sunod na mga trahedya. Una dyan yung Pilex noong August to October, several mine spills, no? At tinawag nga itong pinakamalaking trahedya sa pagmimina sa kasaysayan ng bansa. At 20 million metric tons ang nakabasurang mina ang linabas nila, no? Gano'ng kalaki itong 20 million metric tons sa ang katumbas nito ay sinasabi nga namin ay halos 10 million na mga taxi, ganong karami
yung at hanggang ngayon po ay hindi pa ito nalilinis, tama po ba? Or hindi pa naaalis? Hanggang ngayon
hindi
po
pa,
ay
no, sinasabi nila na kapag kuha na daw sila ng mga 100 o 10,000 bags, mga ganyan, pero kapag kinumpit mo yun, wala pa sa 1% yung nakukuha nila doon sa 120 million metric tons. Pagkatapos ng Pilex, yung sa Palawan naman, yung City Nickel, na kinontaminate nila yung isang ilog doon sa Nara, Palawan, Tapos nung nakaraang buwan naman, no, yung landslide dyan sa pinakamalaking coal mining sa bansa, yung pag-aari ng Semirara Mining Corporation. At kung yung pinakamalaki rito, kung natatandaan niyo yung bagyong Pablo na lumikha ng kumitil doon sa buhay ng libo-libo nating mga mamayan dahil doon sa malaki ang baha at maraming mga landslide. At ang sinasabi ng mga kababayan natin doon, isang dahilan yung malawakang pagmimina. Siyempre kasama pa yung ibang pang mga anti-environment operations like logging ang nag-aggravate doon sa impacts ng Typhoon Pablo. Yan yung sinasabi natin, no? Walang kasigurahan at makadayuhan yung patakaran sa pagmimina na pinapatupad ng gobyerno 18 taon na, at wala kaming nakitang pagbabago sa ilalim ng administrasyon ni Aquino. At yung sinasabi niyang tuwid na daan ay tuwid na daan niya para ubusin yung ating mga yamang mineral at pagkakitaan ng mga dayuhan.
Sir, yung sunod ko pong tanong, kasi nga dito sa programa ko, kapag nakakaimbita po ako ng mga people's organization na apektado ng pagmimina, ay lagi talaga nilang sinasabi na kumbaga ang daming mga abuses, ang kumbaga talagang hindi natutugunan din yung talagang dapat ay development na nakikita natin. Sa pananaw po ba ng Kalikasan People's Network, nagkakaisa talaga yung sambayanan, lalo na yung mga people's organization or mga people's, mga indigenous peoples natin, sa pagsabi na talagang ayaw natin ang kasalukuyang nangyayari sa pagmimina ngayon sa bansa?
Oo naman, Ivy. Halimbawa dyan, ang hindi lamang yung mga environmentalists ang nananawagan doon sa pagbasura ng Mining Act. Kasama natin dyan yung Simbahang Katoliko, yung CBCP, na nananawagan din ng pagbasura ng nasabing batas. Kasama rin natin yung mga marami pang mga provincial governments. Sa kasalukuyan, may 11 provincial governments na nagpapatupad ng moratorium on large-scale mining, no? So, kung hindi man nila gustong ibasura yung Mining Act, nananawagan sila ng malaking pagbabago doon sa patakaran sa pagmimina. At siyempre, yung mga katutubot magsasaka natin, yan yung unang-unang nananawagan. At dito sa Kongreso, ay may mga kaalyado tayong mga congressman at senador na nagtataguyod ng People's Mining Bill na naglalayo na magpatupad ng patakaran sa pagmimina na makatao, makapaligiran at makabayan, no? At ito yung gusto nating ipalit doon sa pangit na batas na Mining Act of 1995.
Pero sir, kasi napansin ko din po may mga nababasa din po akong artikulo na nilalabas doon nga po sa, ang kung maalala ko po, parang si Congressman Teddy Casino pa po ata yung isa doon sa tagapagsulunga nitong People's Mining Bill. Pero may mga sektor po, syempre yung sektor ng pagmimina at saka ilang sektor din po sa government, ang sinasabi na hindi makatotohanan yung People's Mining Bill. Madami ditong mga provision na kumbaga ay hindi naman kayang gawin or kaya talagang hindi sapat. So ano po ang inyo talagang masasabi dito?
Ang mas tumututol doon sa pagpapatupad ng Mining Act nung People's Mining Bill ay yung mga malalaking kumpanya sa pagmimina. Gayon din yung mga nasa Malacañang, di pinangungunahan niya ni Aquino. Kasi malinaw na kapag napasa natin itong People's Mining Bill, yung pag-unlad ng industriya ng pagmimina natin ay magdudulot ng ganansya doon sa mga karaniwang tao. At malalagay din sa peligro o sa sekundaryong pagpapahalaga yung mga interes ng mga dayuhang korporasyon. Ang sinasabi naman natin dito ay okay pa rin tayo doon sa dayuhang investments, no? Foreign investment, para makatulong doon sa mining industry. Ang ayaw natin, ang mga foreigners ang nagdo-dominate ng ating local industry, sila ang nakikinabang doon sa ating yamang mineral, habang tayo ang naiiwan ay yung sirang kapaligiran, habang ang ating mga mamayan o yung mga komunidad natin ay nalulugmok sa malalim na kahirapan.
Yan po sir, siguro ito pong Mining Act of 1995, ilang beses na rin po itong tinalakay dito sa DZUP 1602, pero sa tingin ko po sir ay kailangan talagang mas talakayin pa ito, at saka yung sinasabi nyo nga po People's Mining Bill, kung paano ito mailalagay doon sa plataforma or kaya yung focus ng ating mga kakandidato, lalo na para sa May 2013 elections. Sir Clemente Bautista, ano po ba ang panawagan ninyo din sa publiko siguro, kaya sa gobyerno nito nga pong paglunsad ninyo ng isang kilos protesta laban dito sa Mining Act of 1995?
Ang sinasabi namin, hindi pa tapos ang laban. Ang kung gusto nating maprotektahan yung ating patrimonya, particular ang ating yamang mineral, proteksyonan ang ating kapaligiran at ipagtanggol yung karapatan ng mga mamayan natin, dapat ipagpatuloy yung panawagan doon sa pagbasura ng Mining Act at pigilan yung mga operasyon at proyekto ng malaki ang pagmimina. Mm-hmm. At ang pagtatagumpay nito ay nakabatay doon sa pagkilos natin sa eleksyon, sa kongreso, at higit sa lahat doon sa lansangan at kabundukan kung saan nangyayari ang matinding labanan sa pagitan ng mamayan at mga malalaking korporasyon sa pagmimina.
Sir Clemente, last question na lamang po. Hindi ko po alam kung ito po ay kayo po yung tamang tao para sumagot nito. Pero nung nakaraang linggo po kasi, or nung mga nakaraang panglinggo, alam ko po ay nagkaroon ng congressional hearing tungkol po dito sa Capion Massacre dyan po sa Tampakan. Nais ko lang pong itanong kung alam niyo po ba kung ano yung nangyari doon sa congressional hearing at ano po yung kinahinatnan noong congressional hearing na iyon?
Ay, pasensya na, Ibi. Hindi kami nakapunta noong congressional hearing. Pero isa kami doon sa mga humihingi ng katarungan para doon sa mga sa pamilya ng Capion, no? Particular kay Juby at yung dalawa niyang anak. Si Juby Capion ay asawa ni Dagil Capion. At si Dagil Capion ay kilala bilang isang lumad warrior, leader nung tinatawag na pangayaw o tribal war na idineklara ng mga kapatid nating katutubong balaan laban sa estrata na kumuha at nagwawasak ng kanilang mga lupain. Pinakita yata rito kanina, nagsalita si Bayan muna representative Mary Colmenares, at sinabi niya nga na yung mga sangkot na mga Philippine Army ay katuwang ng estrata para ipagtanggol yung kanilang mining operation sa lugar at itaboy yung mga balaan dun sa kanilang komunidad.
Okay po. Maraming salamat po, Sir Clemente Bautista. Siguro po ay si Sir Colmenares din po itatanong ko din kaugnay nga po dito. At salamat po sa pagpapaulak ng ating panayam ngayong pong hapon.
Maraming salamat din, IB, at muli isang makalikasang pagbati sa ating mga tagapakinig.
At yan po ang ating panayam mula kay Ginoong Clemente Bautista para po sa ating segment na iMove.
Ang kalikasan na tao ay magkaugnay. Ang problema niya, problema mo rin. Kaya alamin natin ang isyong kinakaharap ng mga mamamayan sa kanilang mga komunidad, at ang mga alternatibong solusyon kung paano ito malulutas. Dahil
iMove na!
Ayan, at pansamantala po muna tayong magbabalik mamaya-maya lamang, dahil mag-break po muna tayo. Ang oras natin ay 35 minuto makaraan ang ika-isa ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin dito lamang sa Nature Venture. Ito po si Ivy, at magbabalik tayo matapos ang ilang paalala.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ah! Sorry, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Exciting ang mga magaganap na pagbabago sa ating mga Lunes simula sa March 4 dito sa DZUP 1602. Pag alas 5 na, Kalampagan na! Mas maaga na ang masayang kwentuhan ng ating mga classmates mula sa Kalampagan sa Lunes. Pagsapit naman ng alas 6 ng gabi, kapit na sa mga naiibang kwentong hati ng bagong programang Tabi-Tabi Folk no Radio. Kalampagan sa Lunes, alas 5 at Tabi-Tabi Folk no Radio, alas 6 ng gabi, tuwing Lunes dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Kaibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emission, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito lamang sa ating talakayan, dito lang po sa Nature Venture. At kasama niyo pa rin po ako, ako po si Ivy Claudio. At ngayon ng hapon ay iba't ibang usapin ang ating tinatalakay. At isa na nga po dito, itong Mining Act of 1995 at ang pagtutol nga po ng grupo ng Kalikasan People's Network at ang panawagan nila ay talagang tingnan itong batas na ito at maghanap ng alternatibo. Dahil naging saksi din po ang Nature Venture sa iba't ibang mga panayam at mga kwento ng ating mga kababayan mula pa po sa ating mga indigenous peoples hanggang doon po sa mga people's organization na nagsusulong talaga na talagang tingnan ito pong polisiya ng gobyerno sa pagmimina dahil kumbaga ito ay lopsided ayon sa kanila at talagang maraming naaapektuhan dito mga buhay at syempre po at isang napakahalaga dito apektado po dito ang ating kalikasan, apektado po dito ang ating mga natural resources at ilang mga kwento po ang aking nakikita at saka syempre po nung pumunta din ako dito sa isang lugar sa Cordillera nakita ko talaga yung bundok, 'di ba, halos napapatag na siya at nawawala yung mga puno. So kung ganun po yung nangyayari, dapat po ay isipin talaga natin ng maayos kung ano yung makukuha natin dito at talaga bang dapat ganito. So yun po yung isang mahalagang usapin dito. Kaya nga po kanina ay nanawagan ang grupo ng Kalikasan People's Network laban po dito sa Mining Act of 1995. At isa pa po natin, tatalakayin din ngayong hapon bilang paghahanda din po sa nalalapit na ito pong Earth Hour natin. Pakinggan po natin ang ating segment na Go Panda!
Hoyo!
Go Panda!
Panahon na ulit ng ating pinakahihintay na event sa buong mundo, ang Earth Hour 2013. Sa mga hindi nakakaalam, ang Earth Hour ay ginaganap tuwing huling Sabado ng buwan ng Marso. Nag-uumpisa ito ng 8:30 ng gabi kung saan pinapatay ng mga kasali ang kuryente at muling bubuksan ito pagkatapos ng isang oras. Inaanyayahan namin kayong makisapi sa ating Earth Hour ngayong ika-23 ng Marso 2013, ating ipagpatuloy ang laban sa climate change.
Go Panda!
Hoyo!
lahat, ayan po ang ating Earth Hour na nalapit na po March 23, 8:30 ng gabi. Siyempre, dapat ay makiisa tayo. At, nako, yung ating program po dito sa Nature Venture, abangan nyo ang iba't iba pang segment natin at iba pang mga paalala para nga po dito sa magaganap na Earth Hour Philippines 2013. At hatid po ng Worldwide Fund for Nature Philippines ang ating segment na Go Panda at syempre din po ang Earth Hour Philippines. Kaya iniimbitan ang lahat na makiisa at para sa iba pang detalye tungkol nga po dito sa magaganap na Earth Hour Philippines, abangan nyo lang yan dito sa Nature Venture sa mga susunod nating episode. Siyempre, di ba, may konting pagbibitin din tayong gaganapin ngayong hapon para sa ating mga tagapakinig. At bago po tayo magpatuloy dito sa ating talakayan, muli po nating iniimbitahan ang ating mga kasali na tayo po ay sumali na mamayang 2 o'clock hanggang 4 o'clock ng hapon sa gagawin pong eleksyon talakayan dito lamang sa DZUP 1602. At para sa susunod nating awitin ay hatid naman po ito sa inyo ng grupong Talahib, mga awit ng pag-ibig at digmaan. Ang ating susunod na awitin ay Bumangon Kaigurotan.
Dungdung ay saliduman sa lidumay dungdungan sa lidumay dungdungan dungdungan sa
we'll be right back. DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Nagbabalik po tayo dito lamang sa Nature Venture. At ang napakinggan nyo kakaninang awitin, ito po ay awitin ng Bumangon Kaigorotan mula po dito sa album ng Talahib, mga awit ng pag-ibig at digmaan. Ayan. So, kung gusto nyo pong kumuha ng copy ng album na ito, hanapin nyo lamang po ang Talahib People's Music sa kanilang Facebook page po. Syempre sa Facebook, oh, di ba? May mga ganun pang arte. Kaya po, nako, napakaganda ng kanilang mga awitin. Pwedeng-pwede nyo po silang hanapin. At syempre po, ngayong hapon ay katulad ng nasabi ko kanina, nako, napakaraming events ang nangyayari ngayon sa Universidad ng Pilipinas. At bago po tayo siguro magtapos, dahil may 10 minuto na lamang tayo bago mag-ikadalawa ng hapon. At abangan nyo ang eleksyon, talakayan ng DZUP 1602. Dito lamang yan, o diba? Mamayang 2 o'clock na po yan hanggang 4 o'clock PM kasama si Professor Victor Abisilia at ang ating kapuntong si Edgy Uyango rin. Abangan nyo po iyan mamaya. Kung meron kayong mga tanong, aba, pwede nyo na pong i-text sa 0927-220-8332. Kung meron kayong mga tanong para sa ating kalikasan, aba, go na go yan. Pasok na pasok yan. Diba? Sa ating talakayan mamaya sa DZUP election talakayan. O maaari din po kayong mag-text. Tumawag pala 503-8288 at mag-text ulit. Ulitin natin ang numero 0927-220-8332 at pwede din pong mag-email sa dzup@up.edu.ph at makinig sa ating live streaming sa www.dzup.org o kaya naman ay sa www.dzup.weebly.com. Okay. Okay, norek ako dito ni Shrel. Ang Weebly ay W-E-E-B-L-Y lang, ate Ivy. May ganun talaga. Ivy. Ayan. So, at syempre po, pwede nyo ding i-post ang inyong mga tanong sa Facebook page ng DZUP 1602. Hanapin lamang po DZUP 1602 o kaya ay i-tweet po kami sa aming Twitter ID na at DZUP 1602. Gamitin nyo naman po yung hashtag na hashtag boto 2013. O, diba? Para trumend naman. Trumending ang ating talakayan ngayong pong hapon. At ngayon din po ay nangyayari ang opening ng CMC Week. At nagsimula po ito ngayong araw at kahapon or kaninang umaga nagkaroon ng CMC Walk for Wellness at CMC Week launching naman po ay nagaganap ngayon na 1 to 2 o'clock PM dito po sa CMC Auditorium. O, diba? So yung ating mga tagapakinig po dyan, kung kayo ay merong mga tanong at merong i-request ng mga music para po sa ating kalikasan. Ayan, pwedeng-pwede kayong tumawag dito po sa DZUP 1602. At we are down to our last 6 minutes. At mamaya ay muli nating mapakinggan ito pong isang awitin mula naman po sa album na Ili-ili sa Kalibutan Ay, nako, yan. Pakikinggan natin itong musikang handog sa atin ng ili-ili sa kalibutan. Mga awit ng bayan at kalikasan. O, diba? So, ngayon pong hapon, kung kayo po ay may nais ding ipahatid dito po sa ating talakayan mamaya sa DZUP election talakayan, pwedeng-pwede po iyan. O, diba? So, kumusta po ang itang ating mga awitin na ating napakinggan ngayong hapon sama po sa album na Ili-ili sa Kalibutan at Talahib, mga awit ng pag-ibig at digmaan. At huling awitin na po natin ngayong hapon ay ito pong awitin na Alay mula po sa album na Ili-ili sa Kalibutan. Ready na ba tayo? Yung ating technical director dyan sa kabilang booth. Salamat siya sa pag-assist ngayong hapon. At syempre po, salamat din sa ating mga partners dito po sa Nature Venture. Sa syempre sa ating patuloy na partnership dito po sa programa sa Worldwide Fund for Nature at saka po sa Kalikasan People's Network for the Environment at syempre po sa Greenpeace Philippines at Greenpeace Southeast Asia pala. Ito na po ang awiting Alay at dito na po ako nagpapaalam para po sa ating mga ka-nature at abangan nyo po next week ang ating talakayan. May kaugnayan po ito sa Pawikan Conservation Project. Abangan nyo po ang ating talakayan next week. Ito po si Ivy Claudio para sa Nature Venture, paalam na po.
Saan man aking pagmasdan, tanghinang pintig, panghihinayang, sana'y marinig, pagkikibilang sa ating ngitiin, ating layunin. Alay sa kalikasan,
sa kalikasan. Nagdaan na naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!